Sveicināti demokrātijas meklējumos. Šoreiz mums būs savādāks raidījums, šoreiz nebūs ierastais sastāvs. Šoreiz sarunāsimies ar cilvēku, kurš vēl nav bijis mūsu raidījumos.
Labvakar, mani sauc Alvils Dalbergs. Strādāju šobrīd metāls apstrādes uzņēmumā par ceha vadītāju, kā arī esmu partijas Apvienība Latvijai biedrs.
Tā, tas ir 17. Saraksts šoreiz.
Jā. 17. Saraksts, jā.
Nu, tādās šoreiz parunāsimies par to, kas mūsu valstī notiekās un kas mūs neapmierina. Un padomāsim, kas būtu jādara lietas labā, lai tās lietas mainītu. Tāda lieta kā nodokļi, un it sevišķi nodokļi mums ir diezgan lieli tieši uz darba spēku. Teiksim tā, lai es saņemtu 1000 eiro uz rokas, darba devējam, vienalga vai tev vai kādam citam, tas izmaksā 1700 nedaudz vairāk. Vai tas ir normāli?
Nu, es uzskatu, ka šī situācija nav normāla. Pirmkārt, tas ir ļoti liels sloks uzņēmējam, pieaugot visām izmaksām darba spēka, elektroresursu, degvielas, jebkurā nozarē. Cik tad jāmaksā ir gala produktam, ja gandrīz puse ir jādod valstī? Jautājums Jā. Rodās, par ko?
Jā.
Daudz būtu ar mieru maksāt nodokļus, kā tas ir, piemēram, Norvēģijā. Ja viņš redz, kur tie viņa maksātie nodokļi nonāk, viņam ir sociālā aizsardzība, viņam ir kvalitatīva, laicīga slimības aprūpe, tāpat pensija un tā tālāk. Mums šeit ir tā kā ir.
Vai tiešām būtu nepieciešami tik drastiski nodokļi, nu arī sanāk, ka nevar nemazām iesākt nekādu mazo biznesu vidējo, jo tajās sākums jau ir visgrūtākais. Pirmkārt, nepieciešams kaut kāds starta kapitāls, lai, teiksim, es izvēlos kaut ko ražot, ja? Nu, kaut vai kaut ko nelielu, ja? Teiksim, nu, kaut vai kaut kādas lietiņas no koka, ja? Ir nepieciešami instrumenti, nepieciešams viss pārējais, vēl neskaitot īres un energoresursus, un kāds lai tas mazais uzņēmums iesāk vispār savu darbību, jo viņam pēc tam ir uzreizīm nāk virsū tādu nodokļu.
Šai jomā man ir bijusi kaut kāda pieredze. Nereiz vien ir mēģināts kaut ko uzsākt oficiāli. Reizes dibināju mikrouzņēmumu, celtniecību, būvniecību, remonts. Ilgi neizvilku. Kāds kaut ko nesamaksā laikā, paliec nodokļus valstī parādā un beigās tev viss ir arestēti konti, un tu nevar veikt nekādu darbību.
Jā, un pasākums ir jāpārtrauc.
Un jāpārtrauc. Tev veidojās valstī parāds. Nenomaksātie nodokļi. Mēģinot atrast kompromisu par šo tēmu, ļaujiet man strādāt, atbloķējiet man kontu uz laiku, uz pusgadu, gadu. Man ir klients, kurš maksās. Es pateicoties tam varēšu sekt nodokļu parādu. Nē. Nekāda pretīnākšana. Pilnīgi sanāk, nekāda. Atbildi ir vienkārši. Aizņemieties naudu, samaksājiet valstī parādu un tad strādājiet.
Jā, tas sanāk parāds un pēc tam tev jau ir viens parāds un tad tev jāveido otrs parāds.
Jā.
Un
jā.
Tā jau
jā.
Tas var aiziet par bezgalīgai aplīgu.
Tieši tā. Ātro kredīts sistēma.
Nu jā, tie mums te mēdz nopelnīt. Tas sanāk, no taviem vārdiem izrietot nekāds dialogs ar vidi nav iespējams.
Man neizdevās. Vairākas reizes mēģinā iziet uz dialogu, bet nesekmīgi.
Nu, ir dzirdēts, ka Igaunijā tā situācija nesot tik traģiska. Ka tur tomēr viņi visu redz, ko tas uzņēmums dara, un ja redz, ka, teiksim, kaut kāds apgrozījums krītās vai kaut kas tam līdzīgs, tad uzvan un piedāvā kaut kādu palīdzību. Apmēram tā ir dzirdēts, ka tur notiekās.
Iespējams. Nevelti daudz uzņēmumi savus juridiskās adreses ir reģistrējuši ārpus Latvijas, kas darbojas Latvijā, jeb saucās kā kopuzņēmumi. Acīm redzot, nu, es neesmu spēcīgs jurists, sevišķi darba likumdošanā un juridiskajos jautājumos, taču vienkārši paskatieties riņķī uz ielām, cik braukā automašīnas Rigaunijas numurēm. Tad ne jau viņi visi ir atbraukuši šeit pēc pīrādziņiem.
Vienu brīdi jau bija mode ar tiem Lietuvas numuriem braukāt apkārt.
Nu, kaut kā šobrīd Lietuvas numuri mazāk redzam. Vairāk laikam Norvēģijas.
Teiksim, es atkal nesaprotu šajā gadījumā valsts loģiku, teiksim, trenkājot to mikro uzņēmumu kaut kādiem 3 līdz 5 darbiniekiem, nu, cik tad tos nodokļus tā valsts tur iegūs? Nu, gadā, ja, 1000, nu, 3000, vai ir jēga izmantot administratīvo resursu, daļ tādām valstiskā mērogā, var teikt, santīmiem?
Nu, diez vai tas ir valstī izdevīgi, bet, ja likums ir, viņš ir jāpilda.
Jā,
kas mums... to likumu ir pieņēmis un kādēļ grūti spriest?
Tad vēl man te tāds grafiks ir izprintējies OECD, mēs esam tādā ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijā. Nu, tur ir vairākas Eiropas valstis un tur sanāk apmēram tā, kad vidējais tas vidējais nodokļu skaits tieši uz darba spēku ir 34%. Latvijā ir 40%. Tu pirms tam pieminēji Norvēģiju. Norvēģija jau ir tuvāk tam vidējam. Tātad tur sanāk ir mazāki nodokļi uz darba spēku. Un kāds Norvēģijā ir dzīves līmenis un kāds šeit? Teiksim, pirmajā vietā, jā, ir arī valsts, protams, kur ir lielāki nodokļi tieši uz darba spēku. Pirmā vieta ir Beļģija. Nu, tur ir, bet, nu, Beļģija arī ir cits dzīves līmenis, varbūt, tad viņi arī saprot, par ko tas tiek
Beļģijā
maksās.
Beļģijā es bijis tikai caurbraucot, bet Norvēģijā man ir bijis iespēja 2 mēnešus pastrādāt. Nu, es ļoti labi redzēju, kāds ir dzīves līmenis, kāda ir cena atšķirība un viss pārējais. Pietika, lai novērtētu situāciju 2 mēnešu laikā. Šobrīd, diemžēl, pie mums ekonomiskā situācija ir tāda, kad man dēls ar ģimeni pārvācās uz Norvēģiju dzīvot. Kaut gan pirms tam, pirms dažiem gadiem, vēl mums bija neliels, mazs metāla apstrādes uzņēmums kopējais.
Jā.
Vienkārši nevarējām izvilkt, salikt galus kopā. Kāds tev nesamaksā, ir tev jāmaksā, nodokļi jāmaksā, un beigās tev ir bankrots.
Jā, man arī ir gadījies pabūt Norvēģijā, tas bija diezgan sen, bet nesenāk esmu bijis Vācijā, Anglijā, nu teiksim, nu pārtika tur maksā tāpat kā šeit, nu ļoti daudzas produktu kategorijas pat ir daudz lētākas.
Jā, to es pats pieredzēju. Vidējais līmenis ir aptuveni kā šeit, atsevišķi produkti, protams, ir lētāk. Nu nerunāsim par tādām lietām kā alkohols un cigaretes, tā ir valsts politika. Viņiem ir valsts monopols, alkohola tirdzniecība nevis šeit komersantu pakļautībā vai vaļā.
Es atceros, Somijā, man liekas, bija valsts monopols uz alkoholu.
Norvēģija izviedrīja tas pats.
Nu, pirtspējas indeks, dzīves līmenis, viena no pēdējiem Eiropā esam. Pa kuru laiku mūsu kaimiņu brāļi, lietuvieši un igauņi mūs ir pārspējuši?
Nu, laikam jāsāk domāt tikai vienu, kad tie, kas bija pie šprices, pareizāk sakot valdībā. Domāju par kaut ko citu, nevis par savu tautu vai savu valsti.
Jā, teiksim, vidēja alga mums jau te tika solīta uz iepriekšējām vēlēšanām, ka būs 1500.
Nu, par to es domāju, nesanāca. Vēl ilgi varēs sapņot.
Jā. Un, teiksim, Lietuva, Igaunija tur jau 1800 tuvojās. Nu, diezgan adekvāts atalgojums, nu, mūsdienu cenām un tā. Kā vidējais.
Nu, es piekrītu šīm summām, jā, protams, tas būtu ļoti adekvātāk, un līdz ar to cilvēku dzīves līmenis ir cēlies.
Vēl viena lieta, kas man liekas diezgan pozitīva tieši Lietuvā, tur nav tas nekustamā īpašuma nodoklis tik tāds, kā pie mums viņš ir.
Bieži vien šeit, dzīvojot Latvijā, ikdienā saskaroties, Ar vairākām bezjēdzībām un gāzusiem nāc pie slēdziena, kad citur domā priekš cilvēka, valsts vai pašvaldība vai ministri vai deputāti, ar šeit domā pret cilvēku. Jā. Domā, kā vairāk noslaut naudu no tiem pašiem, kuriem viņi tā jau trūkst.
Tieši uz šo priekšvēlēšanu laiku un interesējoties, kur tā nauda paliek un tādā veidā, nāk prātā gadījums par Pareksbanku, kad sociālā budžetā bija uzkrājums 1 miljārda apmērā. Un kā tu domā, kur tas 1 miljārds aizgāja? Pestījot to banku. bija tāds gadījums.
Kur ir palikusi nauda, ko Latvijas valsts iedzīvotāji, pilsoņi, nepilsoņi sapelnīja padomju gados, pirms nebija Latvijas neatkarīga pasludināta? Viņi visi godīgi strādāja, un viņiem jau sen bija pensijas, un viņi aizgāja pēc tam pensijā. Bet kur palika viņa sapelnītā pensijas nauda?
Jā, tas ir labs jautājums.
Šobrīd cilvēks, kas visu mūžu godīgi ir strādājis, nav nozadzis nevienu baltmaisu kukulu veikalā. Viņš knapi var galas savūkt kopā. Viņam ir beigta veselība, viņam ir bieži vien ne tie labākie dzīves apstākļi. Viņš var atļauties sev pašu minimālāko. Plus vēl dārgā medicīna un medikamenti.
Jā, starp citu,
jā. Par kādu sociālo aizsardzību mēs šeit varam runāt, kur paliek nodokļi.
Jā. Mums jau skaitās uz papīra, ka bezmaksas medicīna, bet kamēr tu izstāvi to rindu, tikmēr jau viss var kaulainā atnākt.
Jāstājās citā rindā.
Jā. Jā, teiksim tā, skatoties uz tiem datiem, jā, kad lietuvieši igauņi mums ir sākuši jau pārspēt, vai drīz nenotiksies tā, kad darba spēka imigrācija nenotiksies tieši uz turieni. Nebūs vairs jābrauc ne uz kādu Eiropu, pietiks te patām uz kaimiņu zemi aizbraukt. Diezgan daudz jau arī strādā Igaunijā.
Es par to nebrīnītos. Pilnīgi loģiski reāla situācija. Igaunijas pierobežā jau sen latviešu švilina un viņi jau strādā Igaunijā. Man pašam ir piedāvājumi vairāk kārt bijuši no lietuviešu kompānijas, kas man piedāvā diezgan labi atalgot darbu, braukāt pa Eiropu, bet no lietuviešu kompānijas.
Kas tad beigās paliksies? No kāda viņi iegūstos nodokļus?
Visi brauc prom un šeit tautas paliek mazāk. Nerunāsim par dzimstību, kur sen ir pārsniegusi visus antirekordus, salīdzinot ar mirstību.
Jā, pagājušais gads bija absolūts rekords.
Protams, ka latvieši dzimst, bet cik no viņiem piedzimst ārzemēs? Ir kādam tādi dati? Cik ģimenes brauc uz Angliju, uz Īriju, uz Vāciju, uz citām valstīm? Cik tur veidojās ģimenes? Tur tāpat dzimst bērni.
Jā.
Un viņi ir latvieši. Bet viņi vai ir, vai nav valsts piederīgie.
Bet cik viņi par latviešiem paliekās nākamajā paaudzē? Es pats zinu gadījumus, kad abi divi vecāki ir latvieši, un jaunā atvese latviešu valodu vairs nemāk. Varbūt pāris frāzes.
Tas jau ir atkarīgs no vecāka audzināšanas, no patriotiskās nostājas, no tautiskuma saglabāšanas, no mūsu saknēm un tā tālāk. Es arī esmu dzirdējis tāds gadījums, kur pilnīgi ignorē, viņi ir tā kā vispasaules pilsoņi. Viņam dzimteni ir tur, kur labi.
Nu, ir
tas,
tādi,
tas man tā, kaut kur atgādina padomu laiku vatņikus, kuriem visur bija labi, kur viņam bija dzimteni mājas visur tur, kur bija labi. Tā skaitā šeit.
Jā, šeit ļoti daudzi sabrauc iekšā. Vai tas valsts aparāts nav pārāk korumpēts, ja mums notiekās šitādas lietas?
Nemācējuši spriekst. Man nav konkrēti pierādījumi par šo tēmu.
Teiksim, skatoties korupciju kā tādu, jā, un skatoties salīdzinot korupcijas datus un valstu attīstības līmeni, jā, kā man uzreiz galvā nāk divas valsts, Dānija un Šveice. Korupcija tur ir maksimāli zema. Nu, zemāk pasaulē nav, viņas savā starpā tur konkurē, kurai būs mazāk tā korupcija. Dzīves līmenis tur ir ļoti labs. Varbūt pie visām nelaimēm ļoti, ļoti liels procents ir tieši korupcijai. Gan politiskajā līmenī, gan ierēģu līmenī, šeit pat privāto sektoru. Nerunāsim.
Noteikti, kad ir kaut kāda saistība ar to, kas ir valdībā, kādas lēmumus pieņem, gal galā partija un tā tālāk. Savējie savējos.
Nu, teiksim, valsts iepirkumos, ja viņus tā pastudē, tur peldārā lietas, ka diezgan regulāri kaut kādās atsevišķās nozarēs atsevišķi savējie arī uzvar.
Šad tad tas tiek arī presē ievērots. Kāds pie tā strādā, bet vai kāds ir nespilna atbildība?
Jā, atbildība, tas ir interesants jautājums.
Tas ir ļoti nopietnis jautājums. Kā tu vari publiski solīt šobrīd, braucot mājās, brauc pa priekšu autobusu, viņam aizmigrē plakāts, neceros, kuru partiju, kuru sola, katram vecākam 5000 par bērnu dzimšanu. Nu, kurienes tā nav radīsies? Viņš no savas naudas to maksā?
Viņš, laikam, bija izdomājis likt lietā Latvenergo peļņu, kuras, starp citu, ir vairāk kā dubultojusies tagad pēc pēdējiem datiem.
Vai šī situācijā, kāda šobrīd ir ar energo krīzi un cenām, un tā jau nelabāko sabiedrības noskaņojumu un ekonomisko situāciju, vai tāds uzņēmums kā Latvenergo nevarētu atļauties pusgadu vai gadu pastrādāt bez peļņas? Viņi ir pietiekoši nopelnījuši. Strādājiet pa nulēm tā, lai jūs negrimtu.
Tāpat tas
lai jūs turētos uz virs ūdens. Bet varbūt nevelciet nost cilvēkiem pēdējo kreklu.
Teiksim, tālu nav jāmeklē. Man diezgan patīkās, ko poļi tagad dara. Nu, pirmkārt, viņiem ir sava valūta, tas varbūt ir cits jautājums. Bet nu, diezgan daudz visādi PVN tiek nolaisti lejā un tādā veidā. Nu, tās valdības es redzu tiešām pretimnākšanu tautai. Šeit es neko tādu īpaši nemanu. Ja, tur...
Esmu bijis gan strādājis, gan tāpat Zviedrijā, arī ne tikai Norvēģijā, arī Francijā. Sevišķi Zviedrijā, Norvēģijā bija ļoti daudz poļu strādnieku, kas brauca peļņā, lai uzturētu savus ģimenes. Pēdējo 2-3 gadu laikā viņi paliek arvien mazāk un mazāk. Nu, pēc maniem zināmiem datiem vismaz 2/3 ir atgriezušās dzimtenē, Polijā. Jo valsts nāca pretī gan ar pirmā mājokļa iegādi jaunām ģimenēm, ar nodokļiem un tā tālāk un tā tālāk. Precīzi es nezinu visus skaidrus un ciparus, bet tas ir ļoti labi redzams pēc tā, kad mainās tas visstrādnieku kontingents tautības ziņā šais valstī. Vēl nesen no Zviedrijas brauca uz Norvēģiju strādāt, jo varēja vairāk nopelnīt nekā Zviedrijā.
Jā.
Paši Zviedri.
Nu jā, mēs esam tajā kopējā Eiropas katlā, un tā migrācija tur notiekās, un, bet laika mainās, un redz, kad poļiem ir poļi brauc mājās. Nu, tad sanāk, kad tajā valstī ir re-emigrācijas plāns, ir realizējies.
Viņš darbojās.
Mums par viņu te runā, 10 gadus jau vairāk. Es kaut kā neredzu nekādu rezultātu. Nu, kāds jau atgriežās? Nu, tā teikt, dzimtene sauc un tādā veidā.
Nu, man bērni ģimene arī atgriezās no Anglijas. Jā. Cik gadus nodzīvoju šeit? Aizbrauc tagad, emigrēju uz Norvēģiju.
Jā, tas ir fakts. Jā, es sākām pa korupciju, aizgājām nedaudz citās tēmās. Vai tad tas bija prāta darbs? Šitajos pēdējos 4 gados valsts parāda audzēt. Vienkārši brutāli aizņemties un izklakarēt, es nekautrēšos no šī vārda. Tikai daļ tā Covid lielāko ties.
Es nesaprotu, kam bija tas izdevīgi, lai valsts būtu lielākos parādos. Tas, ka nauda tika izšķērdēta pilnīgi bezjēdzīgi, pilnīgi nevietā, tai pašā laikā, bļaujot, mums nav naudas tam, mums nav naudas šim.
Nu šī sasaukuma sākumā tak bija tā slavenā frāze, ka naudas ir tik daudz kā nekad.
Jā, bet ne jau paša naudas.
Jā, aizņemta naudas.
Iespēja aizņemties. Un ja iespēja ir, tad maksimāli jāizmanto.
Teiksim,
un kas tos parādus atdos?
Jā.
Tavu bērnu un tavu mazbērnu.
Tā viņš sanāk. Apmēram vidēji katrs tagad ir, ja to visu izdala uz iedzīvotāju skaitu, vidēji katrs ir gan 2-6 tūkstoši parādā. Tā viņš
tas ir par diviem skaitās. Covid laikiem?
Nu, tas gadījumā. Ir uz doto brīdi. Nē, nu visu laiku jau kaut kāds tas parāds ir bijis. Nu, 9. gada krīzē tika uzaudzēts, bet nu ne tik drausmīgi kā tagad. Ja vienas saimas sasaukuma laikā aptuveni no 11 miljārdiem līdz 17 uzauga. Teiksim, tāpat laikā pagājušajā gadā Igaunija savus parādsaistības samazināja pirmo reizi. Viņi kaut ko viņa māk gudrāk darīt, izrādās.
Varam smieties, igauņi lēnie, igauņi tādi šādi. Bet pēc visiem rādītājiem viņi ir vairākā soli priekšā Latvijai.
Nu, tur jau ir, tur jau vairs ne tikai soļi, tur jau drīz būs kāda 10 gadi izskatās.
Manuprāt, Igaunija daudz skatās uz saviem kaimiņiem uz Somiju un ņem daudz piemērs no viņiem.
Jā.
Mēģina līdzināties vai atdarināt. Tās ir mans personīgās domas.
Nu, it kā jau runā, kad 90. Gados Somija diezgan investēja tajā Igaunijā, un tas bija tāds atspēriena punkts, lai viņi varētu labāk attīstīties, bet nu, ne jau uz tā pilnīgi visas balstās. Tas varbūt kādu procentu tur dod viņu situācijā. Tev, man liekas, gribējās parunāt par to atbildību, cevišķu politisko atbildību.
Jā, varbūt, kad nebūtu mēs tik tālu nonākuši, cik mēs esam šobrīd, tādā ziņā, kad jebkurš kandidāts vai deputāts vai ministrs vai prezidents var solīt, nepildīt, un par to viņam nekas nav.
Kurš tur senos laikos teica leģendāro frāzi, kā var nesolīt?
Repšu,
bija tāda laika. Un cik tā vara tālu atrodas no realitātes, kad šitā notiekās?
Nu, kas ir realitāte šajā situācijā? Nu, cik var es to visu skatīties? Bezjēdzīgi naudas izšķērdēšana uz katra stūra. Uzņēmumos sadzīvē. Valsts pārvaldē, jebkurā sfērā.
Jā, un teiksim, vai prezidentam ir nepieciešams tik liels birojs? Tur vairāk kā 50 cilvēki. Tas vēl būtu sīkums uz tā fonu.
Es stipri šaubos. Varbūt, kad viņam ir tāds īpašs nepieciešamības. Bet kādēļ ir vajadzīgs valstī prezidents, kurš ir jāapsargā? Kurā valstī tas bija? Horvātijā vai... Negribu samalot, kur ministra kabinets pateica, ja mums nevajag ne tādu prezidentu, ne tādu premjeru, ja mums viņš ir jāapsargā.
Jā.
Tauta viņi ir izvēlējis, kāpēc tad viņam no tautas jābaidās?
Tieši tā, īstenībā diezgan likumsakarīgi. Tauta devs savu mandātu. Labi, es tās valsts likumdošanas tur tik precīzi arī nepārzināšu, kā viņi tur ievēl, kā viņi tur dabū un iekšā.
Es negribu samalot, bet vienu no tā reģiona valstīm.
Jā. Tātad atbildība, ja teiksim, ne jau tikai ministri, tur jau arī ir ierēģi.
Par ierēģiem vispār ir visbēdīgākais stāsts. Lielā birokrātija, viņu vienkārši ir pat daudz. Man, teiksim, pazīstams cilvēks, labi zināms, mēģināja strādāt valsts nekustamos īpašumos. Viņš enerģisks, viņam liela pieredze, un visu to bardaku, ko viņš tur redzēja un ar ko saskārās, apmēram vienkārši atbildi ir viena. Ko tu te lien? Netraucē mums nestrādāt.
Jā, pilnīgi tā, jā.
Viņi katrs ir savā vietā nodrošināti ar visu maksimālo, katrs saņem savu alciņu un it kā kaut ko dara.
Jā, sēž pie datora un bīda peli un krāmē papīriņus no viena galu uz otru.
Nu, apmēram tādā stilā.
Nu, tā es to uzstāju.
Bet reāla darbība, ko varētu izdarīt viens cilvēks tur 4-5 vietā, tāda nav vajadzīga. Tu mums traucē, nestrādā.
Nu, viņš apdraud to sistēmu.
Jā, viņš apdraud visu sistēmu, visu iekārtu. Un es pieļauju, ka tā ir visā valsts aparāta.
Tāpēc viņi tur ir. Bet viņi jau ir tādi diezgan maskēti. Jā, tur, teiksim,
nu, viens par otru pastāv. Piesēdz.
Taisīju. Nu jā, tad, kad es taisīju raidījumu par sociālajiem parazītiem, tur bija viens tāds valsts oficiāli uztaisīts papīrs. Tur kaut pāris tūkstoši viņi bija ierēji. Nemaz tik daudz, kā viņi nebija, tas bija tā noformulēts. Bet tad tur vēl ir tādi, šitādi, vēl kaut kādi. Un neviens jau nezin, kas notiekās arī pašvaldību līmenī, jo katrai pašvaldībai kaut kā tā sistēma ir pilnīgi savādāka. Vienā viņš strādā kā zirgs, nu kā tu saki, ja to otrā tiešām ir, kad ir 5 gabali dara, 1 cilvēka darbu. Nu, tāda man tur secinājuma iznāca no tā visa laukā. Jā, ko ar viņiem darīt? Vai būtu kāda risinājuma? Tā, nu, teiksim, ir dzirdēts tas stāsts, ka nu, tādi viņi ir tie ierēģi, kad kur uzrodās viens, tur pēc gada uzradīsies otrs un tiks pārdalīti pienākumi. Un tā viņi vairojās, apmēram, tā sistēma.
Jāsāk noteikti ir ar likumdošanu un pāraudzes institūciju, kas tam seko, regulē.
Nu, pēc idejas mums skaitās, ka
tā
mums...
Tā nevarētu būt ne policija, ne drošības policija. Es nezinu, kāda instance tāds laikam nav.
Nu, pēc idejas mums skaitās, kad ir knāp, jā, korupcijas novēršanas.
Bet jā. Šeit nav korupcija. Šeit ir kaut kāds besaimnieciskums.
Tad vēl ir valsts kontrole mums, kaut ko it kā viņi dara.
Valsts kontrole ir ļoti laba organizācija, ļoti labs darbs dar. Bet viņi konstatē faktu un tālāk.
Jā, nu tālāk būtu jāsauc pie atbildības tas, kas ir...
Kurš ir saukts?
Par bezdarbību kaut vai. Par bezdarbību tiešām neviens nav saukts. No
kurš ir saukts par bezdarbību?
Vai es
par
cirdēju.
Cik gadus atpakaļ uzlika jaunu asfaltu šeit pat vienības gatvē? Ideāls glūts asfalts. Pataisīja viņu platāk, noņēma tur maliņas kaut kādas, apgaismojumu salika. Viss ļoti skaisti. Tajā laikā būvēja veikala maksimu. Uzbūvēja. Ļoti labi. Viens veikals vairāk. Cilvēkiem ērtāk iepirkties. Un tad sākās. Vienā vietā pārok ielu liek kaut kādas komunikācijas. Otrā vietā, trešā vietā. Mēnešu laikā vairākās vietās pārok ielu un pēc tam lāpu ciet. Vai tad tie, kas lika jauno asfaltu, nezināja, ka tur būs vajadzīgs kaut kāds komunikācijas?
Acīm redzot.
Tas tiek bojāts ceļa segums, un tu viņu vairs nevar tādā veidā, tādā kvalitātē uzlikt to ielāpu, lai tas nebūtu manāms.
Nu, jauns ir jauns, lāpīts ir lāpīts. Tas
nu,
ir atšķirīgs lietas.
Kurš nes par to atbildību? Man te vajag, es te tagad rakšu. A kur tu biji agrāk?
Jā.
Pirms diviem mēnešiem, pirms trijiem mēnešiem. Būtu ieredzis, kamēr nebija asfalts uzlikt.
Nu, cik es atceros, kaut kādos 2000. Gadu sākumā tā bija klasika Rīgā.
Joprojām tas turpinās.
Joprojām, jā. Doma ir nomainījusies, bet tradīcijas
un
ir pārmetumi
ir, nu, ko tam mēs, tu jau iepriekšējais sasaukums.
Nu, jā, protams, ka vieglāk ir uz kritušo norakstīts visas lietas. Jā, tā tad bezdarbība pa bezdarbību. Nu jā, nu knābi jau it kā kādu ierēdni pieķer korupcijā, nu kādus 3-4 gadā apmēram.
Nu, taču kādam, pa kaut ko jāatskaitās ir. Mēs taču tomēr strādājam.
Varbūt viņš iet ārā no sistēmas vai pretojās viņa iekšā un tad ir vai nepieciešams viņu neitraucēt.
Vai zīk grēkās.
Jā, nu tā, lai izskatās, ka kaut ko dara.
Lai radītu ilūziju, kad notiek aktīva darbība. Vai tiešām bija jānotiek kaut kam tik traģiskam, kā Ukrainas karš, lai beidzot noņemtu, nogāstu Pārdaugavas okupekli, Kalnstabu?
Acīm redzot.
To nevarēja izdarīt uzreiz vai gadu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas?
Nu, viss ideālākais būtu nākamajā dienā pēc Ļeņinekļa novākšanas.
Tas būtu viss ideālākais. Taču pretēji cilvēki, kas to mēģināja darīt, bija sliktie, kas gāja bojā, kas palika dzīves, kas nokļūt cietumā, viņi tika krimināli vajāti. Un kāda ir šodienas attieksme pret tiem cilvēkiem? Par ko viņi cieta? Par savu pārliecību? Viņi to darīja nevis aiz huligānismiem, apsvērumiem vai savu interešu vadīti, bet uz savas pārliecības.
Jā.
Zinot arī mūsu pārliecību.
Kādam tas bija jādara, jā. Bet nav nemaz tik sen jāmeklē. Paskaties, Jēkabpilī paņem cilvēks uz savas iniciatīvas, to lūzni, iemet iekšā Daugavā, vai kur viņš tur viņu lika. Un krimināla procesa. Un krimināla procesa. Nu, tagad laimīgi ir izbeidzies. Un tas jau liecina priekšlietu sistēmā, kas tur notiekās. Kāds sakars īstenībā?
Kāda ir tam pārliecība, kas strādā tajā sistēmā? Kurā pusē viņš ir? Par mums vai pret mums?
Tas ir jautājums, jā. Nē, it kā atlaida kaut kādus dažus galvenos šī, pēc šī gada 9. Māja notikumiem, jā, un ka Golubevu dabūja atkāpties, jā. Policijas priekšnieks kaut kādus dažus tur galvenos atlaida, bet, nu, varbūt arī tāpēc, ka, nu, vajadzēja.
Jā. Kādu vajadzēja?
Jā, nu, ne jau visu to sistēmu izrevidēt, kas tur ir un kāpēc tur ir. Un...
Mūžīgais darbinieku trūkums, un jau vēl atlaidīs visus tos, kuriem tur nevajadzētu atrasties, kas paliks strādāt, kurš ies uz turienu. Par tādu aldziņu.
Nu jā, ja aldziņa ir kāda, ir, nav jau motivācijas tur iesaistīt.
Man pazīstams pensionārs policists. Viņam dēls arī aizgāja viņas liedēs, arī kļūp par policistu. Viņš gan bija municipālajā policijā. Viņu pat intervēja pa televīziju rādīja. Viņš bija diezgan, kā saka, labiem darba panākumiem. Ģimenes apstākļi spiests. Dēļ kā tā, kad veidojās ģimene un dzimis bērni, viņš bija spiests aiziet prom no policijas un doties strādāt uz ārzemēm, lai nodrošinātu savu ģimeni. Un tagad jau ir doma par to, kad pārvākties ar visu ģimeni uz ārzemēm. Kārtējais piemērs, par ko nereklamē, neslavē, tikai katru nedēļu skan par SVH raidījums atgriezies Latvijā.
Jā, kurš viņi klausās no tiem, kam būtu jāatgriežās?
Kas viņi ir izveidojis? Tas ir uzvilts ķeksīts. Mēs kaut ko darām.
Jā, birokrātija. Nu, valsts pārvaldē ir zī tāda lieta. Nu, te viss kopā šīs tēmas saiet. Ir dzirdēts, ka tur ir papīru kalni, bet tā birokrātija pēdējā laikā jau pāriet, teiksim, uz parastajiem cilvēkiem. Nu, kā viss piemērs, kas visvairāk pēdējā laikā lec acīs, ir skolotāji. Viņi visu laiku tiek reformēti tā izglītības sistēma. Reforma pēc reformas. Normatīvie akti pēc normatīviem aktiem. Nu, tur jau vairs neko tas skolotājs nesaprot.
Acīm redzot vienkārši... Ierēģiņi dod viens otram darbu, lai viņiem būtu ko darīt.
Nu jā.
Ja viņš netaisīs jaunu reformu vai aktu vai programmu, tātad viņš neko nav darījis.
Jā.
Varbūt īstenībā tā viņa lieta ir pilnīgi lieka. Vai veseli biroji.
Nu, viņi ražo birokrātiju.
Viņi ražo birokrātiju. Nevis nes reāli pienesumu tautsaimniecībai, izglītībai vai medicīnai.
Jā. Nevis atvieglo dzīvi, bet sarežģīti.
Tieši tā.
Tieši tā notiekās. Teiksim, attiecībā uz pašvaldībām, tagad nesen it kā beidzot pabeidzām to reģionālo reformu. Bet ir dzirdēta tāda lieta, kad tajās pašvaldībās tagad notiekās tā, kad viņiem paiet ļoti daudz laika tiem pašvaldību darbiniekiem rakstot atskaites varam Vides reģionālās attīstības ministrijai. Netiek... klāt pie tiem saviem tiešajiem pienākumiem organizēt tur lietas pašvaldībā, jo viņam paiet pusi laika rakstot atskaits. Vai tas ir vajadzīgs?
Nu, bet tu man pastāsti, kur ir loģika apvienot reģionālā reformā, kas notikās Mārupe ar Babīti. Viss novads. Lai taptu Mārupes pilsētu, tikai tādai, ja daļa iedzīvotāja skaita?
Nu, man tas nav saprotams.
Ja jārisina kāds jautājums uz vietas, tad tagad man kā parastam cilvēkam, vai man uz Mārupes pagas doma ir jābrauc, kur viņa agrāk bija un šodien ir, vai man ir jāskrien uz Babīti vai uz kurien vēl? Kāds ir informēts? Labi, internetā. Padomāt pa vecākiem cilvēkiem, pensionāriem, kas ir dzirdējis, kad ir internets, bet viņš viņu nezin un nelieto.
Tur tā lieta, jā.
Viņš zina avīzi, ko viņš var izlasīt, un viņš redz televīziju.
Nu, viņš zina iestādu, uz kuru aiziet, nokārtot
jautājumu. Un aiziet uz kurienu un nokārtot jautājumu, vai viņai vajag atbalstīt ar malciņu, vai citā veidā, vai mazums kāda problēma ir radusies.
Nu, teiksim, Trumps savā laikā, tur viņiem tāds federālais reģists, ja, tur viņš noņēma gandrīz 25 tūkstoši lappuses, vairāk nekā jebkurš cits prezidents. Un Obamas administrācija bija pievienojusi klāt vairāk nekā 16 tūkstoši lappuses. Redz, kā notiekās cīņa ar birokrātiju, ja mēs, teiksim tā, paši nevaram izdomāt, varam
paskatīties, kā tas tur notika. Kurš uz kur pusi velka?
Nu, protams, enerģētiskā krīze, tas ir tagad pats sāpīgākais jautājums, kā mēs izkulsimies.
Nedaudz pieskāros pie šīs tēmas sarunas sākuma daļā, vai tiešām Atvenergo nevar pastrādāt bez peļņas?
Jā.
Kādu laiku periodu pieņemsim?
Fakts ir tāds, ka gadiem jau tajos pirmsvēlēšanas solījumos un tādā veidā ir runāts par to enerģētisko neatkarību. Runāts. Kas ir darīts? Tūlīt Igauni jau uzcels to savu gāzes terminālu, viņi jau sāk domāt par to atomelektrostaciju. Lietuvas piemērs interesants. Viņi izdomājuši, kad stāsies ārā no tās Nord Pool biržas, kur tur tās cenas lēkā elektrībai, ka tev...
Paliks neatkarīgi no savas elektrības.
Nu, nē, viņi ieies iekšā it kā ar poļiem kopā. Kaut kādas lietas darīšot. Nu, loģiskā katrā gadījumā viņiem būs. Kas mums šeit notiksies?
Es arī nekad nevaru šo saprast, kādēļ, teiksim, man dot kaut kādā konkrētajā mirklī jāmaksā pa elektrību, ir kaut kāds kosmisks cipars, tāpēc, ka biržā tā viņi maksā. Ar ko tas mainās? Nu, nav skaidrs.
Birža tā ir opcija mahinācijām. Jo it kā tur pēdējās
tas ir kādam biznes. Un vēl šitā visa kara ēnā, nu, ļoti daudz negodīgi pelna naudas.
Uz kariem vienmēr tā bijis īstenībā.
Tas gan.
Nu, teiksim, 4 eiro par kilovatstundu, nu. Un vēl paaugstinā griezes, ka var 5 būt. Nu, pilnīgs absurds. Es uzskatu, jo ātrāk prom no tā Nord Pool, jo labāk, bet mēs pat nerunājam par to.
Kas uz neatkarīgo elektroenerģiju vajadzēja domāt ātrāk pirms gadiem 10. Vējš, saule. Tas reāli ir par velti. Dabas resursus atjaunojamies. Mēs neko sliktu nedarām, ja izmantojam šo enerģiju. Vajadzēja laicīgi investēt. Par vēja ģeneratoriem pirmās tēmas sākās vēl pirms Latvijas atjaunošanas.
Pirms, jā?
Jā. Bija, protams, tie projekti kā privātu uzņēmumiem, izveicīgiem darbiniekiem, darboņiem mazākos apmēros, bet ar tādu mērķi, kad nodrošināt savu privātsaimniecību.
Jā, nu viņam ir pašam savs.
Viņam ir pašam savs, viņam neinteresē, cik maksā biržā un vai tur vispār ir kaut kas. Viņš pārtiek no savu naturālā saimniecību.
Nu jā, nevienam nav jāmaksā. Ulmanis jau bija ieplānojis 7 hidroelektrostacijas uz Daugavas sabūvēt. Tā kā vajadzētu pietikt?
Nu, 7 tad jau...
Kā viņam bija tāda liela plāna?
Cik zemes kļūtu mazāk un šī situācijā pie tās apbūvas. Nezinu, vai tas būtu prāta darbs. Manā skatījumā vairāk izmantot vēju. Jo reti, kad Latvijā kaut kur ir pilnīgs bezvējš.
Nu, tagad jau it kā beidzot taisīšo to vēju parku, kur tur mežā, un beidzot esot izdomājuši.
Bet līdzī varēja viņu maukt jau pirms 10 cik gadiem. Kam viņš traucētu? Ne tur kāds dzīvo putniem? Nu, ir taču tehnoloģijas, kā viņus atbaidīt, tāpat kā no lidostā.
Nu jā, uzlaid kādu pīkstienu, ja, kaut ko tādu.
Gan ultraskaņas, gan vizuāli, nu, taču ļoti daudz ir mūsdienās iespējas.
Nu jā, par to vēju daudz strīdās, teiksim. Pastāv tāds uzskats, ka tas vēja ģenerators sāk atmaksāties tikai tad, kad 7 gadi viņš ir nogriezies. Jo uzcelt viņa diezgan dārgi un tā.
Bet nu, ja viņš būtu pirms 10 gadiem uzcelts, viņš būtu atmaksājies, un šobrīd mēs būtu citā situācijā.
Nu jā, teiksim, Eiropā pilns ar viņiem. Dānijā, Vācijā.
Nu, ir jau Latvijā, pie Liepājas, pie Grobiņas, bet nu, kaut ko jau viņi tur sev nodrošina.
Nu jā, bet viņi ir diezgan maz, lai uz tā kopējā fona tur justu to viņu tiesim šobrīd. Varbūt vēl tu vēlies par kādu tēmu parunāt, jo it kā jau...
Nu, vienkārši uz visu šito, kas ikdienā teik redzēts, dzirdēts, piedzīvots, uz visiem iepriekšējiem solījumiem, kas ir nākuši no deputātu puses, no ministriem, ir kaut kā piegriezis tā bezcerīgi noskatīties, noklausīties no malas. Un radās iespēja, un es viņu centīšos izmantot, un es mēģinu startēt 14. Saeimas vēlēšanās kā deputāta kandidāts pārstāvot partiju Apvienību Latvijai.
17. saraksts.
17. saraksts, jā.
Nu, tad laikam būtu tas jāliek punkts.
Es ceru, ka lielos vilcienos man nostāja par šobrīd situāciju varētu būt skaidrs vairāk vai mazāk.
Jā, labi, tad liksim klausītājiem mieru. Paldies par klausīšanos.
Un paldies par sarunu.
Viss labu.
Demokrātijas meklējumos.